те трошоци за армијата. На почетокот од емисијата агенцијски вести, во последните 24 часа се направени 2887 тестирања, а регистрирани само 6 нови случаи на COVID-19. Според податоците од Институтот за јавно здравје, регистрирани се 10 оздравени пациенти, а во изминатото денонокие не се регистрирани починати лица. Преку 150.000 граѓани ќе бидат опфатени со законот за отпис на камати и репрограмирање на долгови и трошоци на граѓаните во услови на COVID-19. Предлог текстот денеска беше усвоен на владина седница. Законот ќе овозможи граѓаните да ја исплатат само главницата на долгот и тоа на повеќе рати. Известувачот за Косово во Европскиот парламент Виола фон Крамон изрази надеж дека во наредниот период позицијата во рамките на ЕУ по прашањето за визна либерализација за Косово, особено во Франција, ќе биде помалку поларизирана. На пресконференција во Приштина таа ја оцени како погрешна одлуката на Франција да го блокира процесот за добивање безвизен режим за Косово. Повтори дека Косово ги исполнило сите услови за визна либерализација и дека Европската Унија не ги исполнила своите обврски, со што, како што рече, го изгубила кредибилитетот. Албанија е главна земја на потекло на канабисот во Европа и шеста во светот за периодот 2015-2019 година, покажува последниот глобален извештај за друга во 2021 година. Пред Албанија се Мароко, Афганистан, Пакистан, Либан и Иран. Според извештајот, Албанија е прва во Европа, надминувајќи ги Шпанија и Холандија. Шпанија се споменува како осма во светот, а Холандија деветта. Истражниот комитет во рускиот град Благовјешченск на далечниот исток отвори истрага за физичкиот напад врз соработник на рускиот сервис на Радио Слободна Европа Андреј Афанасиев. Афанасиев за РСА изјави дека полицијата го информирала дека денеска е поведена истрага поради хулиганството што му се случило на 9 јуни. Тој беше нападнат и силно претепан од тројца непознати напаѓачи. Тој верува дека нападот е одмазда за неговиот неодамнешен истражувачки текст за клубот за воени вештини Ахмат во Благовјешченск.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. За 10 месеци колку што работи овој парламентарен состав, завршени се 20 пленарни седници, а 16 незавршени. Пред пратениците месецов стојат нови обврски, а треба да се распишат и избори, пошто тие треба да заминат на едномесечен одмор. Но дали одморот им е заслужен? Прилог на Пелагија Стојанчова.
Пред пратениците во следниот период треба да се најде ребалансот на буџетот, предлог законот за еколошка такса на горивата и предлогот за намалување на ДДВ-то за струјата. А треба да се изберат и тројца уставни судии. Председателот на собранието треба